Maloma chipatulo 5. Ntheula sono pakuti chiwuta watulunjiska kuizila mchipulikano, tili na mtende na chiwuta mafumu yitu Yesu Kristu. Na chipulikano Yesu watitolera ise mchizi wa chiwuta uosono tikuimamo. Ndipo tikusekerera mchigomezgo ito tilinacho cha kusangana mchindami wa chiwuta. Kweni kuti mpene papopera chara, ise tikusekereraso na muvisuzgo vitu uo. Chifukwa tikumanya kuti visuzgo vikutisambizga kuzizipizga. Kuzizipizga kukuzenga ngaro iweme mwachiwuta, ndipo ngaro iweme yikuzenga chigomezgo. Chigomezgo ichi kuti chikutigongo weska chara. Chifukwa chiwuta mwamzi mtuwa uyo walikutipa, walikupungulira kutemwa kwake mumitima yitu. Pakuti apotika watichari vambura mkongono, Kristu wakatifuira ise vabendezi panyengo iyo chiwuta wakasora. Ndi chintu chinonono kuti muntu wamufuire murunji. Inya panji chinga wako kuti muntu munyake wafuire murunji. Kweni chiwuta watirongora umo iyo mwene watitemwera. Pakuti apotika watichari vakwananga, Kristu wakatifuira. Sono pakuti ndopa zake za tirunjiska ise tilina chigomezgo cha kuti iyo watipono skenge kuukari wa chiwuta. Pakuti apotika watichari varuani wa chiwuta, tika pemaniskika kwa iyo na nyifo ya mwana wake. Sono pakuti tapemaniskika na nyifo ya Kristu, tilina chigomezgo cha kuti na umoyo wake tapono skenge. Kuti ndipene papapera chara, kweni tikukondwa mwachiwuta kuzira mwafumu yitu Yesu Kristu, mwene uyo sono wakutipemaniska na chiwuta. Kwa nanga kukanjira mucharu chapasi na mchulimoza, ndipo nyifwa ikiza na kwa nanga. Ntewula nyifwa ikatandazgika muvantu wose, pakuti vantu wose vakananga. Ndipo kwa nanga kukawamo mucharu pambere chiwuta wandapereke marango. Kweni parakulije marango, vantu kuti vakususkika kuti imba kwa nanga chara. Kweni kwamba panyengo ya Adamu kufika panyengo ya Mozesi, nyifwa ikausanga vantu wose. Yika usanga nangampa awo kwa nanga kwao kuti kukayana na kwa nanga kwa Adamu chara, uyo wakas kwa dango ilo chiwuta wakamupa. Adamu wakawa chituzituzi cha uyo chiwuta wakati wamkwiza kunhazi. Kweni kuti tingalinganizga cha wanango cha chiwuta na kwa nanga kwa Adamu chara. Pakuti usange wantu wanandi wakafu kwa chifukwa cha kwa nanga kwa muntu yumoza, ipo uchizi wa chiwuta na cha wanango cha uchizi wa muntu yumoza uyo ndi Yesu Kristu vikupika ku wantu wanandi. Ndipo cha wanango cha chiwuta kuti shikuyana na vya kurondezgapo vya kwananga kwa muntu yumoza chara. Wakati wananga muntu yumoza kukiza weruzgi wakuti wananga. Uchizi wa chiwuta uwa ukwiza pa manyuma pa za kwananga zinandinandi ukurunjiska bantu. Usange mchifukwa cha kwananga kwa muntu yumoza yura, nyifwa ikamba kuhusa. Ipo kwa kurusga uchizi wa cha wanango cha urunji viti viuse mu muntu yumoza Yesu. Pakuti wose awo wakapokera uchizi wa chiwuta unandinandi na urunji ngancha wanangwa, vati vakarengi na umoyo na kuhusa mwa Yesu Kristu. Ntewula ngandi umo kwa nanga kwa muntu yumoza kukavatolera weruzgi vantu wose. Ntewula ndimo urunji wa muntu yumoza wamkuwasutulira vantu wose na kuwapa umoyo. Ntewula ngandi mukuura kupulikira kwa muntu yumoza wanandi vakazgoka kuwa wa kwa nanga. Ntewulaso ndimo mukupulikira kwa muntu yumoza wanandi vati vazgokenge kuwa varunji. Chiwuta wakapereka marangu kuti vantu vamanye unandi waza kwa nanga zao. Kweni apo kwa nanga kukawanga kunandi, uchizi wa chiwuta ukawanga unandi kwa kurushka. Ntewula ngandi umo kwa nanga kukavira na nkongono kuzira munyifwa. Ntewulasu uchizi wa chiwuta ngwa nkongono pa kurongora umo chiwuta wa kurunjisikira vantu pa masopake na kuwarongozgera ku umoyo wa mwirayira mwa Yesu Kristu fumujitu.